Хәйерле көн, Илһам әфәнде.
Хәйерле булсын.
Салкыннар башлангач, вируслы авырулар да арта. Бүген шуның турында сөйләшәбез.
Әйдәгез, сөйләшик.
Илһам Нурулович, вируслы авыруларның артуы кайсы айларга туры килә?
Гадәттә авырулар ноябрь айыннан мартка кадәр киң тарала. Бу чорда күпләр авырый. Шир, тымау, ютәл, төшкерү белән башлана, аннан тән кызыша башлый. Грипп булганда тән температурасы кискен күтәрелә, баш авырта, буын нарсызлый. Шулай да төгәл диагнозны белер өчен табипка мөрәҗәгать итәргә, анализлар тапшырырга кирәк.
Бу чорда сезгә кемнәр яшырак мөрәҗәгать итә?
Вируслы авырулар төрле кешеләрдә була. Иммунитеты көчсезләнгән яшьләрдә дә, сәламәтлекләре какшаган, хроник авырулары булган өлкәннәрдә дә, әлбәттә балаларда да. Кемдер өйдә генә дәвалана, кемдер табипка мөрәҗәгать итә.
Иммунитетны ныгыту өчен үзегез нәрсәләр эшлисез?
Күзгә һәм язгы чирдә витаминнар кулланам, күбрәк сыеклык һәм С витамины эчәргә кирәк. Мүк җиләге, лимон, нарат җиләге, карлыган, кара җиләк С витаминына бай була. Шулай ук чыныгырга, ешрак саф һавада булырга киңәш итәм.
Киңәшләрегез өчен рәхмәт.
Авырмагыз.